Uz ledus šodien sviedru slēja 20 spēlētāji, 3 vārtsargi, 7 aizsargi un 10 uzbrucēji. Lielākajai daļai nav gandrīz nekādas pieredzes valstsvienībā, bet ierindā bija arī pieredzes bagātie Roberts Bukarts, Renārs Krastenbergs, Roberts Mamčits, Arvils Bergmanis un Ivars Punenovs. Viens no pēdējiem no ledus šodien nokāpa Latvijas izlases rekordista aizvadīto spēļu ziņā Rodrigo Laviņa dēls Martins. Viņam aiz muguras pirmā sezona New Hampshire universitātes komandā, bet pāris stundas pēc treniņa attālināti bija jākārto eksāmens. Neiztika arī bez 1. aprīļa joka no pieredzējušā žurnālista Jāņa Matuļa.
Es gribētu uzteikt meistarības līmeni, es uzskatu, ja, tomēr pirmais treniņš un tas ledus tāds, teiksim, drupāks, ja, bet tieši tas meistarības līmenis, es uzskatu, ka ir tā atšķirība starp, piemēram, kur es ikdienā spēlēju koledžā un šeit ātrumi. Ātrums arī ir diezgan jaudīgs un kājas ir jāieslēdz, tā kā ļoti intensīvs mums tas darbs te ir.
Tev kaut kas šobrīd arī vēl attālināt jāmācās?
Jā, man diezgan daudz. Man ir šodienas eksāmenis kā reizi attālināt, tā kā, bet atzīmes ļoti labi šajā semestrī, jā, devītnieki.
Pēdējais jautājums. 1. aprīļa joks, kāds jau bija ģērbtuvies vai uz ledus?
Nē, šodien es tikai tagad sapratu, ka 1. aprīlis ir iegodīgi, nebija nejausmas.
Aprīl.
Jānis bija pirmais.
Rihards Bukarts pagaidām netrenējis, bet šodien bija atnācis uz hāli. Viņam 9. martā veica apendicīta operāciju. Priecīgs par spēlētāju azartu šodien bija komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Joka nebija, bet nu puiši redzams, mobilizējušies un mazliet izsalkuši pēc šitā visi, ja. Kā ātrumi bija labi, kvalitāte mazliet jāuzlabo, kā es teicu, bet tā attieksme bija šodien ļoti pozitīva, ļoti laba. Jā, es domāju, ka mums vēl pienāks labi, ja 2-3 spēlētāji klāt līdz spēlēm ar Austriju, tā kā praktiski šitas sastāvs būs tas, kas spēlēs. Rītā būs Marens, tad mums Oskars Baķņa būs un Ločmēls vēl būs tie nākamie, kas un aizsardzībā Smons būs. Mēs tikai sākam, tā ir pirmā diena, jā.
Paralēli pieaugušo komandai gatavošanos savam pasaules čempionātam elites divīzijā sāk arī 18-gadīgo puišu izlase. Latvijas Hokeja federācijas vadība labprāt redzētu arī kādu no jauniešu komandas spēlējiem pieaugušo valstsvienībā pasaules čempionātā, bet organizācijas sporta direktors Edgars Būncis uzsvēra, ka nekādu obligāto prasību gan šajā jautājumā nav.
Tādas nosacīti vienošanās būtu ļoti nekorekts attiecībā pret tiem, kas kandidē uz izlases kopumā. Un, manuprāt, katram trenerim uzdevums ir izveidot konkurētspējīgo sastāvu. Aiz ausīm vilkt, nu, tas nav īsti gluži izlases darbs. Tas gan, ko es varētu apliecināt, ka mūsu skatījumā, ja ir divi līdzvērtīgi, tad ir jāizvēlas jaunāko.
Latvijas hokeja izlasei gaidāmas 6 pārbaudes spēles savā laukumā un 2 izbraukumā. 4. un 5. aprīlī pirmie pārbaudes mači pret Austriju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.